Hosť v štúdiu.
BOZP a GDPR. Do akej miery musíme pri ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci myslieť aj na ochranu osobných údajov? Kto je vo firme zodpovedný za tieto oblasti? Ako správne dokumentovať BOZP a na čo si dávať pozor? O tom bude reč v dnešnom podcaste. A pozrieme sa aj na pracovné úrazy z pohľadu sociálneho zabezpečenia. Našou hostkou je podniková právnička, zodpovedná osoba, GDPR špecialistka pani Lucia Váriová. Vítajte v štúdiu poradcu podnikateľa.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja vás teraz ešte trošku bližšie predstavím, pretože je toho veľa, čomu sa venujete v rámci svojej profesie. Začneme tým, že teda vyštudovali ste právo na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Pôsobili ste najprv v advokátskej kancelárii, v súčasnosti pôsobíte ako právnička, a teda podniková právnička, zodpovedná osoba za oblasť ochrany osobných údajov v kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service a Express One Slovakia. Vo svojej praxi sa zameriavate na oblasť pracovného práva, ochrany osobných údajov, poštového práva, ak sa nemýlim, tak aj kybernetickej bezpečnosti a IT právu. A ešte v rámci vašej funkcie v Slovak Parcel Service máte na starosti aj SHS, teda že schválený hospodársky subjekt. Povedzte, čo to znamená, čo si máme pod tým predstaviť?
Tak spoločnosť Slovak Parcel Service je držiteľom tohto osvedčenia SHS. A vlastne znamená to, že sme opravnení na zjednodušené colné postupy a bezpečnosť a ochranu budov, alebo teda našich priestorov. Vlastne u nás v priestoroch sa nachádzajú zásielky, ktoré podliehajú colnému dohľadu a je potrebné, aby sme z našej strany zabezpečili ich ochranu, alebo teda ich bezpečnosť. A zároveň teda komunikujeme s finančnou správou, alebo teda príslušnými colnými orgánmi.
Ono, ľudia to môžu nájsť pod skratkou AEO, alebo AEO, teda Authorized Economic Operator. Toto mávajú tie firmy, ktoré majú takéto právomoci opravnenia, ako ste spomínali. Zaujímavé je aj, že od roku 2019 ste vedená ako sprostredkovateľka kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a toto opravnenie platí na roky 22 až 24. Pod tým si máme zase čo predstaviť, že čo je vaša zodpovednosť?
Snažíme sa teda hlavne riešiť v prípade u zamestnávateľov, ak je odborová organizácia a majú teda uzatvorenú kolektívnu zmluvu, tak nevždy ide ľahko proces kolektívneho vyjednávania a uzatvorenia teda kolektívnej zmluvy. A v prípade, ak sa teda nedohodnú zamestnávateľ s odborovou organizáciou, tak môžu požiadať o pomoc, a to je hlavne teda ten sprostredkovateľ, ktorý vie napísať odporúčania alebo teda nejaké východiska, akým smerom by sa mali uberať.
Vy ste aj garantkou pracovnoprávnej sekcie Únie podnikových právnikov. Podrobnejšie o Únii podnikových právnikov sme mali aj podcast s pánom Cesnekom a s pani Čabovou. A externe ste sa vrátili na spoluprácu so svojou alma mater, teda s právnickou fakultou Trnavskej univerzity, a to konkrétne na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Čiže trošku zo svojich vedomostí už aj odovzdávate ďalej.
Áno, trošku teoretické vedomosti tým študentom odovzdávame, a je to trošku iný pohľad, ako sme zvyknutí, že nie je to len tá prax, ale musíte si osviežiť aj teoretické poznatky.
Áno, áno. Ono, ja by som to tak zhrnula, že same také zodpovedné funkcie, bola naozaj zodpovednosť tá vaša typická vlastnosť už od malička? Že takto ste vedeli, že týmto smerom pôjdete?
Od malička som vedela, že chcem byť podniková právnička, ale že či som bola zodpovedná, to by asi museli povedať iní.
Tak ja myslím, že z vašich pracovných pozícií to jednoznačne svedčí, a ešte môžem dodať, že aj ste držiteľkou takéhoto titulu zodpovedná osoba roka 2022 za oblasť súkromného sektora, totiž na konferencii, teda 6. ročníku EPI konferencii zameranej na GDPR a ochranu osobných údajov sa vyhlasovala táto, povedzme, súťaž. Odborná porota zložená z členov Spolku pre ochranu osobných údajov a ďalších zástupcov odbornej verejnosti vybrala spomedzi nominovaných zodpovedné osoby jednak za sektor verejná správa, samospráva a za sektor súkromný, a vy ste držiteľkou titulu za teda ten rok 2022. Čiže je to aj taká akoby ďalšia zodpovednosť.
Ďalšia zodpovednosť.
Obhájiť titul.
No, necháme aj na príležitosť pre ďalšie osoby, aby sme mohli účastniť sa takéto súťaže.
Samozrejme. My sme aj mali ohľadom GDPR niekoľko podcastov, aj ohľadom toho, že čo všetko majú zodpovedné osoby, alebo teda DPO, Data Protection Officer, že čo majú na starosti, ale keby ste mohli tak zjednodušene veľmi povedať, že čo je vašou úlohou ako zodpovednej osoby v spoločnosti, teda ako podnikovej aj právničky, tak čo by to bolo?
Chrániť určité všetky osobné údaje, či už zo strany zamestnancov, ale takisto aj našich zákazníkov alebo adresátov zásielok, čiže zabezpečiť ich bezpečnosť a aby boli všetky informácie pre nich dostupné vždy transparentne alebo teda s jednodušeným jazykom, aby všetci vedeli, že akým spôsobom naša spoločnosť spracováva ich osobné údaje.
V spolupráci s vydavateľstvom Eurocodex pripravujete komentár ku zákonu o BOZP. Aj v spolupráci s ďalším odborníkom. Tam povedzte nám trošku viac o tom, čo sa chystá a prečo ste sa rozhodli napísať takýto komentár.
Tak na úvod by som si dovolila teda predstaviť aj kolegu inžiniera Gabriela Novsku, ktorý vlastne so mnou spolupracuje na písaní tohto pripravovaného komentára. Je jedným vlastne skonateľom spoločnosti Nomi Group a ide o spoločnosť, ktorá sa zaoberá vlastne BOZP a takisto protipožiarnou ochranou. Možno povedať, že od roku 2013 je držiteľom oprávnenia na vykonávanie bezpečnostno-technickej služby, ako aj na oprávnenie vykonávania výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce. Takisto je držiteľom osvedčenia odbornej spôsobilosti autorizovaného bezpečnostného technika alebo ako aj napríklad osvedčenia odbornej spôsobilosti technickej protipožiarnej ochrany a osvedčenia odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Dôvod, prečo sme sa rozhodli napísať tento komentár je, že chceme šíriť osvetu ohľadom BOZP a teda považujeme to za dôležité chrániť život a zdravie našich zamestnancov. A takisto, teraz si vypočujem, teda požičiam si slova od môjho kolegu, ktorý hovorí, že chceme napísať takú kuchárku. Kuchárku pre všetkých, mm-hmm. aby to bolo zrozumiteľné, jednoznačné, aby vedeli ľudia, že čo od toho môžu očakávať, alebo aby si vedeli predstaviť, aha, tak toto sú moje povinnosti, toto sú nejaké moje práva a toto musím dodržiavať, aby bolo vlastne vytvorené bezpečné a zdravé prostredie u zamestnávateľa.
Aby skrátka tie smernice a zákony boli pretransformované do takej ľudskej reči a do praxe. V podstate aj, že čo si máme pod čím predstaviť. Čiže pán Nosko je tam akoby expert za to BOZP a vy za tú právnickú a GDPR oblasť. A, takže keď sa dá dokopy, povedzme tak laicky, že bezpečnostný technik a právnička, tak môže z toho vzniknúť užitočná kuchárka.
Áno, dúfame, že to tak aj bude.
Dúfame, držíme palce, aby sa podarilo všetko napísať, aby to teda bolo potom prístupné aj pre verejnosť. Určite to bude, že či už vo forme online, alebo v forme takého offline, teda normálne knižne, že sa to bude dať v tom listovať. Poďme sa pozrieť na dokumentáciu BOZP. Čo, alebo s čím sa možno aj vy stretávate, že čo bývajú také najväčšie chyby v praxi, že či ľudia naozaj vedia správne dokumentovať, či majú tie smernice, usmernenia tak, ako majú byť?
Často v praxi sa stretneme to, že ľudia si dajú vypracovať dokumentáciu BOZP, ale reálne nezodpovedá ich reálnym požiadavkám, ktoré sa v praxi stretávajú.
Čiže dajú to externistovi vypracovať, že nemusí to úplne korešpondovať s tou situáciou tej konkrétnej firmy.
Tej konkrétnej firmy, na ktorú to platí. Čiže u každého jedného zamestnávateľa môžu byť úplne iné BOZP pravidla nastavené, úplne iné bezpečnostné značky alebo označenia, ako sa majú tie zamestnanci správať na tom pracovisku. Čiže snažíme sa to pozrieť aj z takých iných pohľadov, že či už to bude napríklad stavebníctvo, alebo to môže byť výrobný, nevýrobný podnik. Čiže trošku viacero uhlov pohľadu by sme tam chceli uviesť.
Uh-huh. Ale tak asi sú nejaké veci v rámci zákonov, že čo sa musí dodržať, že asi zase nemôže byť, ja neviem, to označenie nejaké úplne iné, že sú asi nejaké také pravidlá, ktorých sa treba držať.
Určite sú pravidlá, sú hlavne na to rôzne vyhlášky alebo nariadenia, ktoré presne hovoria, ako má vyzerať tá značka, aké má mať označenie, či má byť modrá, či má byť žltá, alebo červený výstražný trojuholník. Čiže toto určite chceme na to poukázať, chceme to prepojiť aj s inou legislatívou. Nie len teda zaoberať sa BOZP zákonom, ale teda poukázať aj na zákonník práce a nejaké rôzne smernice, nariadenia, vyhlášky naše.
Mm-hmm. Takže taký komplexnejší, naozaj užitočný komentár k zákonu o BOZP. Pozrime sa ešte aj teda v súvislosti s dokumentáciou BOZP, ako teda správne veci možno zapisovať, zaznamenávať aj v súvislosti s možnosť prideľovaním ochranných prostriedkov, lebo firma asi musí vedieť, čo pre ktorého zamestnanca prideľuje.
Určite, keďže musí si viesť hlavne prehľadnú evidenciu, že ktoré ochranné prostriedky zverili daným zamestnancom. A zase tie ochranné prostriedky sa môžu líšiť. Napríklad u nás sa zaoberáme tým, že vydávame zamestnancov obuv s ochranou ocelovou špičkou. Tým, že manipulujú s bremenami alebo teda so zásielkami, tak potrebujú mať hlavne chránenú teda obuv alebo teda topánky. A zároveň napríklad vydávanie v reflexných vest alebo... Teraz som sa zamotala.
Tak určite nejaké prilby, ochranné okuliare a takéto veci, ktoré s tým súvisia. A ono asi si v tejto súvislosti ľudia neuvedomujú, že aj tieto údaje ohľadom rozmerov a možno veľkosti človeka, že v podstate sú osobnými údajmi. Kedy sa ten údaj stáva osobným údajom, ktorý je naozaj dôležitý kvôli ochrane?
Áno, tak tu treba povedať, že mnohí si neuvedomujú, že aj pri BOZP agende prichádza k spracovaniu osobných údajov. A teda to už, ako ste teda naznačili, že hlavne pri teda vydávaní tých ochranných pracovných prostriedkov, kedy už ten zamestnávateľ presne vie, aké má číslo topánok daný zamestnanec, aký má veľkosť trička alebo aký má veľkosť nohavíc. Čiže to už všetko, ako náhle viete to prideliť ku konkrétnej osobe, ide o osobný údaj a treba to mať nejako ošetrené, mať spravený na to účel a vedieť povedať, že po akú dlhú dobu to potrebujeme spracovať. Takisto možno spomenúť, že zamestnávateľia v rámci svojich interných procesov budú určite spracovať údaje o pracovných úrazoch a tieto pracovné úrazy už budú tvoriť osobitnú kategóriu osobných údajov, čiže tzv. Citlivé osobné údaje, kedy už budete musieť spracovať informácie o jeho zdravotnom stave, keď sa stane pracovný úraz, že či si náhodou zlomil ruku alebo bolo len iba nejaké povrchové poranenie. A samozrejme, že firmy nemusia mať svojich vlastných zamestnancov zaoberajúci sa BOZP, ale môžu si predsa zazmluvniť spoločnosť externú, ktorá im bude poskytovať tieto služby. A vtedy je potrebné myslieť na to, aby mali vlastne uzatvorenú nielen obchodnú zmluvu s nimi, ale aj zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorom vlastne zabezpečia určité im pokyny, pravidlá, za akým účelom sú oprávnení spracovať tieto osobné údaje. A teda, aby mali všetko v súlade s legislatívou nielen BOZP, ale aj s GDPR.
Uh-huh. A ešte k tomu, keď už sme boli pri tých pracovných úrazoch, tak pozrime sa aj na tie pracovné úrazy z pohľadu sociálneho zabezpečenia, že aké sú povinnosti zamestnávateľa a ďalej potom, že kto má nárok na aké dávky.
Uhum. Určite by sme chceli aj čitateľom teda komentára približiť túto problematiku, pretože všetci len riešime o tom, že či ide o evidovaný alebo registrovaný pracovný úraz, ale teda častokrát opomíname aj na to, že existuje tu systém úrazového poistenia a subjektom tohto poistného vzťahu sú skupiny teda zamestnávateľov na jednej strane a potom je to sociálna poisťovňa ako nositeľ teda tohto poistenia. Predmetom úrazového poistenia je odškodňovanie následkov vyvolaných sociálnou udalosťou, a to je či už vznikom pracovného úrazu alebo teda chorobou z povolania. A takisto by sme sa pozreli na to aj z pohľadu okruhu poberateľov úrazových dávok, kedy môžeme rozlišovať tri také základné skupiny. Do prvej skupiny by sme zaradili teda zamestnanca, do druhého okruhu by patrila pozostalá osoba po zamestnancovi, ktorý by utrpel smrteľný pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania, a tretia taká skupina, myslím, taká špecifická. Ide o špecifické osoby, ktoré by nevykonávali zárobkovú činnosť, ale môžeme si potom predstaviť napríklad žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy, dokonca vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy. A teda v neposlednom rade by sme sa mohli pozrieť aj na ten funkcie úrazových dávok.
Uh-huh. Tam ste spomínali, že sú štyri nejaké dôležité funkcie, tak povedzme, ktoré sú to?
Áno, môžeme ich klasikovať ako úrazové dávky, nahradzajúce absenciu alebo znížený príjem poškodenej osoby. To je napríklad úrazový príplatok či úrazová renta. Po druhé by to boli úrazové dávky kompenzujúce fyziologickú újmu na zdraví poškodenej osoby, a to bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. Po tretie by to boli úrazové dávky kompenzujúce pozostalým osobám stratu fyzickej osoby s vyživovacou povinnosťou, čiže to je pozostalostná úrazová renta alebo jednorazové odškodnenie. A teda poslednou kategóriou by boli úrazové dávky reparačného charakteru, to je pracovná rehabilitácia a rekvalifikácia.
No a tieto všetky veci, o ktorých hovoríte, tak vieme ich niekde aj nájsť, ak by sme sa chceli k tomu vrátiť, že sú zakotvené teda v nejakom zákone alebo v nejakom usmernení?
Zákone o sociálnom poistení.
Ďakujem, že aby sme sa vedeli možno zorientovať, ak si niekto nestihne rýchlo zapísať to, čo by potreboval pre svoju prax vedieť. Keď sa trošku vrátime k tomu, že aké osobné údaje zamestnancov sa riešia aj v súvislosti s bezpečnosťou práce, tak jednak sú to aj tieto pracovné úrazy, ako ste hovorili. Potom sú to aj v podstate školenia zamestnancov. Tak vieme, keď príde zamestnanec na školenie, je tam nejaká prezenčka, sú tam nejaké údaje, niečo sa podpisuje. Ktoré vlastne údaje tam môžu alebo teda musia byť na takomto školení? A tiež možno, ak vieme povedať, že ako dlho ich máme povinnosť uchovávať?
Tak určite na prezenčnej listine nesmie chýbať meno a priezvisko daného zamestnanca, že teda podstúpil dané školenie. A bývajú také špeciálky, že teda zamestnávateľia častokrát pridelujú svojim zamestnancom osobné číslo. A potom takisto aj môže byť aj výsledok toho testu, že na aký bol úspešný a že či teda zvládol spravenie tej danej skúšky.
Áno, že ak to nie je len prezenčka, že kto tam bol, ale že sa niečo teda aj vykonávalo, nejaké testy spôsobilosti alebo teda tej kvalifikácie. A potom ja tu mám aj takú poznámočku, že sú to aj napríklad že screeningové testy, keď napríklad testujú že alkohol v krvi alebo prítomnosť nejakých psychotropných látok, tak to, tam tiež asi musia byť osobné údaje, ktoré vedia identifikovať, komu bol takýto test a za akým účelom robený.
Určite v takom prípade sa musí vyhotoviť záznam o vykonaní takéhoto screeningového testovania, vtedy sa tiež uvádza meno, priezvisko, výsledok toho screeningového testu, či už bol negatívny, pozitívny, alebo že teda môžete uviesť aj teda, či bol na alkohol alebo nejaké omamné psychotropné látky. Aj toto už v dnešnej dobe môžu zamestnávateľa vykonávať u seba, aby zabezpečili teda bezpečnosť a ochranu svojich zamestnancov. Alebo si môžete privolať aj na to proste zdravotnú službu, ktorá vám vykoná tieto testy za vás.
Poďme k tým školeniam zamestnancov. Ono v poslednej dobe sa zmenilo pravidlo, že zamestnanci na BOZP sa majú školiť raz za 3 roky. Doteraz to bolo, že raz za 2 roky. My sme sa teda aj o tom rozprávali, že v záujme bezpečnosti asi by sme privítali aj častejšie, aby sa ľudia preškolovali, ale tak pravidlá sú aké, povedzte.
No tak posledná novela vlastne spôsobila, že tak ako ste už naznačili, že teraz máme školiť každé 3 roky, alebo teda respektíve preškolovať, hej, že teda o nejaké memorovanie svojich poznatkov, ktorý by už zamestnanci mali vedieť. O tom, že či je to správne alebo nie, tak to asi časom nám ukáže prax. Ale tiež privítavame možnosti, keď sa odborníci zúčastňujú napríklad v rôznych konferencií, alebo teda aj napríklad inšpektorát práce vykonáva rôzne bezplatné semináre týkajúce sa BOZP problematiky. Vítame takúto iniciatívu, že teda môže sa zamestnávateľi alebo aj zamestnanci dozvedieť pohľad zo strany inšpektorátu práce, toho kontrolného orgánu, ktorý u vás bude vykonávať kontrolu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Čiže toto považujeme za prínosné a takisto uvítavame aj, že teda sa bude organizovať konferencia BOZP, ktorá je vyslovene zameraná na túto problematiku, pretože považujeme za dôležité, aby sa stále hovorilo o tejto téme, aby ľudia alebo aj zamestnanci, zamestnávateľia o tom stále hovorili, pretože ide o stále vyvíjajúcu sa tému, kedy vám príde rôzne nové záležitosti, rôzne nové výzvy, ako je napríklad elektromobilita, manipulácia s bremenami, kedy stále potrebujete sledovať novú legislatívu, aj nové rôzne metodické usmernenia alebo pokyny, ktoré nastávajú v praxi.
Pretože stále sa dostávame k tomu, že musíme, alebo teda mali by si firmy a spoločnosti chrániť to najcennejšie, čo majú, a to sú práve tí zamestnanci, tí ľudia, ktorí tvoria tie spoločnosti, tie firmy, či už sú to verejné, štátne alebo súkromné. A ja teda doplním, že tá BOZP konferencia bude to PP konferencia 12. až 13. marca na Štrbskom plese. Viac nájdete na profivzdelavanie.sk a môžem prezradiť, že je to konferencia zameraná teda pre zamestnávateľov, bezpečnostných manažerov, HR manažerov, personalistov, právne odvetvia, komerčné firmy, verejnú správu aj ostatnú verejnosť, krátka všetkých, ktorým naozaj záleží, aby boli informovaní, aby vedeli všetko to, čo ste spomínali ohľadom BOZP, aké sú teda novinky, výzvy a samozrejme aj zástupcovia inšpekcie práce tam budú aj renomovaní odborníci z praxe. Pozrieme sa teraz aj trošku ďalej. Vy ste to už naznačili, že tie firmy skrátka by mali byť informované, pretože aj možno presne v náplni svojej práce majú nejakú elektromobilitu, nejaké nové prístroje, ktoré veľmi ovplyvňujú bezpečnosť práce. A aj vy vo vašej spoločnosti, v ktorej pracujete, Slovak Parcel Service, ste sa museli vysporiadať s novými technológiami, tak poraďte, čo firmy, ktoré možno podobné veci riešia alebo ich čakajú.
Tak tým, že vlastne v priebehu minulého roku a vlastne aj tento rok stále budeme podporovať vývoj elektromobility a teda snažíme sa zabezpečiť alebo teda rozšíriť svoju infraštruktúru elektrických nabíjačiek a aj podporiť teda kúpu nových elektrických dodávok, tak pre nás to bola veľká výzva na to, aby sme nielen podporili teda udržateľnosť a teda spoločenské javy, ale takisto hlavne my ako zamestnávateľ máme povinnosť chrániť predovšetkým svojich zamestnancov a teda predchádzať nejakým pracovným úrazom alebo nejakým poškodeniam či už na majetku. Tak sme sa rozhodli teda tým, že chýba nám nejaká legislatíva alebo metodické usmernenia zo strany zákonodarcov, že teda akým smerom by sa mala uberať aj BOZP a elektromobilita. Riešili sme u nás v spoločnosti, že ako ďaleko má byť napríklad nainštalovaná tá elektronabíjačka od budovy, že aby nevzniklo nejaké poškodenia, takisto, že v prípade, ak vznikne požiar na elektromobile alebo teda nejaká elektronabíjačka zlyha a nejaký elektronický skrat vznikne, tak preto sme si u nás vo firme nastavili nejaké základné pravidlá, že ako postupovať v prípade vzniku takejto nejakého incidentu alebo teda požiaru. Stanovili sme si aj to, že teda chceme chrániť svojich zamestnancov a preto sme sa rozhodli nakúpiť špeciálne plachty, ktoré zabrania šíreniu sa teda požiaru. A samozrejme teda ako prvý krok je, že teda povoláme záchranné zložky, ktorí nám s tým pomôžu.
Samozrejme.
Ale teda tieto špeciálne plachty by mali byť ako takým druhým záchranným prvkom, aby teda neohrozoval sa ten zamestnanec a teda jeho život a zdravie.
Pri kuriérskej spoločnosti je logické, že veľa zamestnancov pracuje s bremenami. A je tá manipulácia taká akoby už zažitá, že naozaj vedia zamestnanci, že ako ich majú správne dvíhať, ako s nimi manipulovať, aby nespôsobili újmu sebe alebo veciam, ktoré sú okolo nich?
Tak snažíme sa im neustále šíriť to povedomie, že ako teda správne dvíhať ten balík, alebo že ako to má vyzerať, tak aby sa nepreťažovali, ako si navzájom pomôcť, aby neboli, že jeden zamestnanec zná ťažký balík sám, ale že aby vždy išli dvaja. Takže sú nejaké pravidlá zakotvené. A takisto vieme, že nie každý je rád čitateľom a číta dlhé texty, tak preto sme sa snažili to poňať aj takými grafickými znázorneniami, čiže majú na pracoviskách letáčiky o tom, ako to má správne vyzerať, ako zdvihnúť ten balík zo zeme. A takisto uvedomujeme si, že manipulácia s bremenami je veľmi náročná, tak preto kladieme dôraz aj na BOZP prestávky v práci. Stále sa ich snažíme informovať, aby teda po každých nejakých 2 hodinách alebo podľa toho, ako je náročné tá práca v danom deň, tak si robili pravidelné prestávky. Informovali sme ich o tom, sú to nejako zakotvené v našich interných predpisoch, že napríklad po 2 hodinách práce majú nárok na to, aby si 15 minút mali proste BOZP prestávku, ktorá sa im zarátava do pracovného času a že aby si teda oddychli a načerpali nové sily. A je to dôležité o tom hovoriť, pretože nie každý si to uvedomuje a myslí si, že teda zvládne, ale je potrebné brať do úvahy či už vekovú kategóriu, hmotnostné rozmery, ktoré má zdvihnúť za tú pracovnú zmenu. A predsa 8,5 hodiny je dosť veľká dlhá doba, keď má stále pracovať len s tými zásielkami.
Áno, lebo pri takomto type práce, tak naozaj mi príde zvláštne, že by až raz za 3 roky sa mali preškolovať, že toto by mal byť taký povinný, by som povedala, až tréning zážitkový, aby nie len, že si prečítajú letáčik, ale naozaj, aby možno presne, keď si predstavím, že aj v spolupráci s nejakými aj fyzioterapeutmi, aby im naozaj povedali, že áno, keď to budete takto dvíhať, tak veľmi sa to negatívne odzrkadlí na vašom tele a tým pádom aj na vašej práci a aj tým zamestnancom by malo záležať na tom, že sú zdraví a sú v poriadku a samozrejme firme na tom záleží, aby mohla fungovať. Ale asi sa to ťažko kontroluje, alebo aké sú možno kontrolné mechanizmy, lebo vy ste síce zodpovedná osoba, ale nemôžete byť všade, nemôžete mať oči všade. Tak ako sa to rieši u vás a možno čo aj odporúčate iným, že ako tak nejako dozrieť aj na to BOZP?
Tak určite máme na to poverených zamestnancov, ktorí sa bližšie tomu venujú. Dokonca vedú štatistiku, že koľko balíkov máme za deň, koľko je to možno hmotnostných limitov, aby to vedeli presne rozrátať na toho zamestnanca, aby to nebolo, že jeden zdvihne oveľa viacej, druhý menej. Čiže vždy sa snažíme to nejako koordinovať tú spoluprácu a teda povedať pred začiatkom zmeny zamestnancom, že akým štýlom, alebo teda, že čo ich čaká na daný deň.
My sme poradca podnikateľa. Ak by ste mohli dať možno nejakú jednu radu podnikateľom v súvislosti, keď práve taká, máme dnes takú kombináciu tém, že BOZP a GDPR, tak čo by to bolo? Čo je také možno najdôležitejšie, čo by sme si mali aj zapamätať z toho, čo sme dnes rozprávali?
Neustále sa vzdelávať. A teda, určite sledovať legislatívu, tento vývoj a teda nové trendy, ktoré nás čakajú.
Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Držíme palce aj pri písaní komentára a budeme sa tešiť aj na ďalšie spolupráce, či už ako lektorky, alebo ako teda autorky komentárov a možno aj takto niekedy v ďalšom podcaste. Ďakujeme za rozhovor. Našou dnešnou odbornou hostkou bola právnička, GDPR špecialistka a zodpovedná osoba pani Lucia Váriová.
Ďakujem aj ja.
Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.